ćemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju o roditeljstvu u kojoj danas govorimo o problemima roditelja djece s poteškoćama u razvoju koji su često praćeni stigmatizacijom i predrasudama. U sedmici za nas obilježen je Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Situacija u vezi sa osobama sa nekom vrstom autizma i dalje nije sjajna i potrebni su mnogo veći institucionalni napori da se djeca sa autizmom približe društvenoj zajednici. Biće riječi i o kongresu govora koji je održan u Doboju, o govorno jezičkom razvoju djece, najsavremenijim tehnologijama i metodama u radu, kao i mentalnom i socioemocionalnom razvoju mališana. Za kraj vam donosimo simpatičnu priču iz Beograda. Službeni glasnik iz Beograda nedavno je objavio knjigu Srpski ričarska rečočica. Prvi rječnik srpskog djetinjeg jezika, djetinjih riječi i izraza, koji sadrži više od 1500 djetinjizama. Ostanite uz našu emisiju.
Na licu tvoj, mog srca nit, na
organizaciji udruženja Plavi balon u Prijedoru je održan okrugli sto o temi izazovi roditeljstva djece sa tipičnim razvojnim karakteristikama. Razgovarano je o pravima roditelja djece s poteškoćama u razvoju i pružanju stručne pomoći. Sa Dijanom Đurić, psihologom, Draganom Milovanović, logopedom i pedagogom, Sonjom Kovačević, razgovarao kolega Ivan Stojnić.
Problemi roditelja djece s poteškoćama u razvoju često su praćeni stigmatizacijom i predrasudama. Brigu o razvoju i prilagođavanju djece preuzima i dio stručne zajednice, među kojima pedagozi i psiholozi. Dijana Đurić, psiholog.
Razvoj djeteta nepredvidiv, vrlo često disharmoničan, jer u jednoj oblasti dijete može biti napredno, u drugoj zaostaje. Međutim, svi ti deficiti koji postoje mogu se odražavati na ostale aspekte razvoja. Vaspitanje djeteta koje ima posebne potrebe bilo koje vrste je poseban izazov za roditelje.
Rano otkrivanje odstupanja u razvoju ključno je za pomoć roditeljima i djeci. Školski psiholozi susreću se sa većim brojem djece s problemima u govoru. Angažuju se i asistenti u nastavi. Sonja Kovačević, pedagog u osnovnoj školi Branko Ćopić, Prijedor.
Nisu ni ta sva djeca sa smetnjama ista u razvoju, ali djeca koja imaju smetnje iz autističnog spektra dobro je da imaju asistenta. Mislim da je jako važno da se roditelji edukuju i uključuju u rad udruženja koja se bave ovom.
U udruženju Plavi balon organizuju se predavanja s ciljem upoznavanja roditelja s pravima, pružanje psihološke i podrške logopeda. Dragana Milovanović, master logoped u udruženju Plavi balon, Prijedor.
Radim sa roditeljima čija djeca imaju neke atipične razvojne karakteristike, bilo da je to kašnjenje u govoru ili su to djeca iz poremećaja spektra autizma, disharmoničnog razvoja ili nekih drugih sindroma, tako da je meni značajno da čujem koji su to izazovi sa kojima se roditelji susreću, jer teorijskog znanja nikad dosta i svakako da iskomuniciram sa kolegama, pedagozima i psiholozima, jer ta komunikacija između nas stručnjaka je svakako ključna za dalji napredak djece i roditelja.
Udruženje Plavi balon osnovano je prije godinu dana i okuplja oko 40 roditelja djece s razvojnim poteškoćama.
U sedmici za nas obilježen je Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Situacija u vezi sa osobama sa nekom vrstom autizma i dalje nije sjajna i potrebni su mnogo veći institucionalni napori da se djeca sa autizmom približe društvenoj zajednici. Sa autističnom djecom je potrebno raditi svaki dan od 8 do 10 sati, čak i vikendom. Potrebni su i uvezani tretmani različitih terapeuta. Djeca moraju biti prihvaćena i moraju biti dio stvarnosti, kaže predsjednica Centra za edukaciju Tvoja riječ, Olivera Ratković.
Želimo da pokažemo da ti mališani, naravno adolescenti i odrasle osobe budu vidljivi, da su tu među nama i da su deo naše zajednice. Naravno moramo se prihvatiti svega onoga što nosi život, biti tu pored njih i uvijek biti vetar u leđa. Nauka kaže kad ste vidjeli jedno dete sa autizmom, vidjeli ste samo jedan oblik autizma. Ja mislim da sam dovoljno dala informaciju što se tiče samog autizma. Nažalost, sve više deca sa razvojnim poremećajima i sa decom sa dijagnozom autizma i spektrum razvojnih poremećaja. Ono što je bitno da je to stanje. Je bolest, to je stanje gdje dete može zaista postati funkcionalna osoba. Naravno, zavisno od toga koji je oblik, segment i sa kakvom se poteškoćom susrećemo. Ništa samo sebe se ne događa. Potrebno je jako puno rada da bi dobili jednu funkcionalnu osobu. Roditelji se jako boje dijagnoze, ali dijagnoza je šifra na papiru. Zato uvek kažem, hajde da se bavimo detetom, njegovim potencijalom i da gledamo šta može, a ne šta ne može. Teško je, bolno i stresno, zato treba vreme, treba period da se prihvati, otplače, sažvaće i onda kaže, uzimam problem u ruke, hajde da ga skupa rešavamo, da uvek ima nade da to dete bude funkcionalno, uspešno u životu, naravno u skladu sa njegovim mogućnostima, a mi smo ti koji treba da budemo pored njih, da obeležavamo i Svetski dan osoba sa autizmom i da se bavimo sa njima čitave godine i podrška njima, nažalost, treba čitavog života, ali i vera i ljubav, to je nešto prevashodno.
Thank you. kongres govora okupio je mnogobrojne stručnjake iz oblasti medicine, logopedije, defektologije i psihologije. Emanuela Božić, predstavnik Agencije za intelektualno savjetovanje Labirint iz Doboja, koja je jedan od organizatora ovog skupa, kaže da se na kongresu govorilo o govorno-jezičkom razvoju djece, najsavremenijim tehnologijama i metodama u radu, kao i mentalnom i socio-emocionalnom razvoju mališana. Sa defektologom logopedom Emanuelom Božić, koja je govorila o inkluziji u predškolskom uzrastu, razgovarala koleginica Biljana Đukić.
Na samom početku da vas pitam o čemu ćete vi govoriti u okviru ovog kongresa govora.
Ja imam priliku i čast da govorim na dvije teme koje su vrlo aktuelne po pitanju prakse. Jedna od mojih tema je grupna terapija u logopediji, a druga terapija je inkluzivni program u predškolskom uzrastu. Kada govorimo o ovoj grupnoj terapiji, neophodno je da postoji, neobično je kod logopeda se obično radi jedan na jedan, međutim, to je jedna vrsta kompenzatorne strategije za nedostatak dovoljnog broja tretmana. Djece, naime, ima jako mnogo, logopeda nema dovoljno i apsolutno je nemoguće postići onaj broj tretmana za svako dijete koliko je potrebno. I onda u okviru tih grupnih terapija u malim grupicama na određen način kompenzujemo nedostatak tih termina koji nam nedostaju i kroz grupu plasiramo one stimulacije koje bi inače radili individualno, a mogu se raditi grupno u vidu art terapije, u vidu recimo reedukacije, neuropsihomotorike i slične stvari.
Šta pokazuje iskustvo? Koliko djeca u tim grupama bolje uče možda nego na individualnim tretmanima?
Ono što je interesantno u mom iskustvu je da grupa jako povoljno utiče, zato što nekako vršnjaci mnogo bolje utiču jedni na druge nego što možemo mi kao terapeuti ili vaspitači i slično. Prosto djeca se ugledaju jedni na druge i onda prosto svi žele da budu pobjednici, žele da budu najbolji i onda je stimulativno kada vide neko drugo dijete da je uspješno, a s druge strane i onaj moment je bitan kada vidi da neko drugo dijete može, onda nekako dijete u sebi ima osjećaj da može i ono drugačije nego kada ja nešto pokazujem. Ja sam kao odrasla, pa je normalno da ja to znam, a ovako ipak kad se ugleda na vršnjaka, onda su rezultati i brži i bolji.
A kada dođe do tog trenutka da roditelj shvati da dijete ima određeni problem, dođe ovdje kod logopeda, koliko ti tretmani mogu potrajati? Šta pokazuje iskustva?
Tretmani traju zavisno od samog uzroka problema, od stanja djeteta u momentu kada nam dođe. Zavisno od svega toga može da potraje tretman od nekoliko mjeseci pa do više godina. Ukoliko recimo govorimo o nekim dislalijama kada postoje odstupanje u artikulaciji samo određenog broja glasova, to je nešto što može da potraje nekoliko mjeseci, zavisi sad da li radimo jedan ili pet glasova ili 12. A u slučaju, znači, kada dijete ne govori uopšte pa radimo stimulaciju pregovaranja ili kada je u pitanju autizam, onda su to višegodišnji tretmani koji mogu da potraju čak i do 10 godina.
Kada roditelji prihvate da dijete ima određene poteškoće u govoru i kada se obrate zapravo logopedu, šta pokazuju iskustva?
Ono što je kod nas specifično kulturološki, veoma često se čeka, kao ima vremena, dijete je malo, gdje je neka tepa, pa šta smeta i slične stvari. Ono što nekako izgubilo se kao koncept, sada je potpuno normalno da se pusti dijete u školu sa određenim odstupanjima u govoru, dok je recimo po standardu logopedskom neophodno da dijete sa punih 5 godina izgovara svih 30 glasova maternjeg jezika. Potpuno pravilno. Međutim, kod nas je to sad nekako čeka se, pa nam onda djeca ulaze u školu sa određenim odstupanjima, što recimo prije 20-30 godina uopšte nije bio trend. I ono isto što je recimo specifično kod nekih ozbiljnijih poremećaja, često se u porodici prepričavaju priče da je još neko progovorio kasno, delijenje, pusti ga, ima vremena i slične stvari, pa nam onda dođu kasno. Dijete koje ne progovara sa 2,5 godine, dijete već može biti informativno za zagovornika, u smislu da može da nam odgovori na pitanje da je bilo kod bake, da je jelo palačinke, da je išlo u park i slične stvari. Ne može da nam ispriča cijelu priču, ali možemo imati neku vođenu komunikaciju koja je zapravo dijalog. Ukoliko to izostaje, znači onda je već neophodna logopedska intervencija i ukoliko nam dođe dijete koje ima 4 ili 5 godina i ne govori ili ima fond reči od 10 reči, onda možemo da kažemo da je to već kasno i da onda takav tretman zahtjeva mnogo dugotrajniji rad.
Koliko su vam roditelji partneri u tretmanu?
Pa i to vam je podijeljeno. Ima roditelja koji su veoma realni, koji su čvrsto rešeni da se uhvate u koštac sa problemom, dok ima i roditelja koji su nešto pasivniji, što je malo ređi slučaj u suštini, koji više se oslanjaju na stručnjaka nego na nekakav rad kod kuće. Neophodno je da nam roditelj sarađuje, ne u smislu da mi roditelja pretvaramo u terapeuta, znači posao roditelja je da bude roditelj, ali prosto da se slijede određene instrukcije koje mi dajemo. Recimo, jedna od glavnih instrukcija koja, ja to ne mogu dovoljno da zaplašim roditelje, jedan od osnovnih uslova da bi se govor razvijao pravilno jeste da dijete ne bude izloženo ekranima, što je kod nas sad postao trend, kao neće da jede ako ne gleda neki crtač ili nešto na YouTube-u i slične stvari. Međutim, to su sve naučeni obrasci ponašanja. To bi trebalo eliminisati i u predškolskom uzrastu. U 24 sata dijete ne bi smjelo biti uz ekran duže od 50 minuta.
A koliko budu trenutno, šta pokazuju iskustva?
U iskustvu imam situacije, znači da mi čak dođu pa da mi kažu da je bukvalno televizor upaljen od ujutro do uveče, ne izlazi se dovoljno, znači ne kreću se i bukvalno djeca provodi po cijeli dan uz ekran, uz neku stimulaciju i normalno onda dijete uvučeno u taj svijet i nema adekvatnu interakciju, komunikaciju s okolinom i samim tim i govorne jezičke vještine kasne.
Rekli ste, druga tema vaša u okviru ovog kongresa govore je inkluzija.
Moja konkretna tema je inkluzija u predškolskom uzrastu, za koju se apsolutno zalažem i slažem iz prostog razloga, zato što kada uključimo neko dijete koje ima neke smetnje u razvoju, u predškolski uzrast djeca ne prave velike razlike. Oni to negdje sebi definišu da to ima veze možda sa godinama ili nešto tog tipa. I s druge strane je vrlo stimulativno u smislu da djeca podstiču drugara koji nešto ne može, raduju se njegovom uspjehu i onda tako dijete je u suštini uklopljeno u svoju zajednicu, u svoju sredinu i među vršnjacima sasvim mnogo bolje napreduje, dok opet s druge strane inkluzija u školi ima mnogo svojih nedostataka i mana i na tome bi trebalo tek da se radi i o tome bi trebalo struka i kako da kaže svoje.
Koji su osnovni nedostaci?
Jedni od osnovnih nedostataka je to što nemamo stručni kadar kada je u pitanju podrška djeci koja su u nastavi. Znači, asistenti mogu da budu ljudi sa bilo kojom školom, znači ljudi koji su samo motivisani da rade sa djecom, koji pritome nisu školovani, znači, za rad sa djecom koje je u inkluziji. I s druge strane, nemamo sistemsku podršku u smislu u školama je potreban daleko veći broj defektologa i logopeda koji bi onda mogli da podrže određen broj časova koji bi se odvijao van učionice, znači gdje bi se radilo u jedan na jedan ili eventualno u nekim manjim grupama, da bi nam onda ta inkluzija imala smisla kao što je trend u svijetu. Znači, a ne da uključimo dijete koje recimo ima određeni fizički hendikep, pa ga uključujemo sad ima fizičko, ili dijete koje ima govorno jezičke teškoće da ide na strani jezik i slične stvari. Znači, takva djeca se u vrijeme te nastave mogu odvojiti u rad sa defektologom koji je obučen u suštini da za školovanje djece po kategorijama bez obzira na njihovu dijagnozu.
Koliko je važan taj multidisciplinarni pristup ljekara, da dijete ima sve zastupljene ljekare tu, da zna u kojem pravcu treba da se kreće i da ti roditelji budu sigurno svjesni toga u kojem pravcu treba da rade sa djetom?
U suštini ideja Olivere Ratković koja sarađuje s nama i osnivanje njenog centra je upravo to da na jednoj adresi ljudi mogu da dobiju sve što je potrebno za dijagnostičku obradu i instrukcije u smislu nekog tretmana i rehabilitacije same djece. Ono što je kod nas specifično jeste da imamo rasute stručnjake i onda roditelji moraju da lutaju, da hodaju, da traže, da tragaju. Veoma često nije moguće ni dobiti uputnice za sve preglede zato što nemamo riješenu kompletnu dijagnostiku i protokole koji bi ljudima skratili taj put od momenta kada shvate da imaju problem do momenta kad se postavlja dijagnoza i onda se dalje planira rad, tretman i sve što je potrebno.
Emanuela, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam.
S tobom sve tajna je, od početka tvoje, srce za mene je zagonet kad dođeš i opas ja svijet. Tišini podeš se nebo zacrni i lišće zarumeni. Svoja krila raširiš i u trenu doletiš na to.
Pratite emisiju Da rastemo zajedno. Nedavno je izašao prvi rječnik srpskog jezika, djetinjih riječi i izraza, koji sadrži više od 1500 djetinjizama. Srpski ričarska rečočica. Priređivač knjige je Vesna Smiljanić-Rangelov, sa kojom je razgovarala koleginica Teodora Vranjuš. A čućete i šta o knjizi misle glavni urednik portala Detinjarije Jovana Papan i dr. Vladimir Vukomanović Rastegorac, profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu.
Službeni glasnik iz Beograda nedavno je objavio knjigu donekle zbunjujućeg naslova Srpski ričarska rečorčica. On je međutim veoma logičan kad vidimo da se iza njega krije prvi riječnik srpskog djetinjeg jezika, djetinjih riječi i izraza, koji sadrži više od 1500 djetinjizama. Priređivač knjige Vesna Smiljanić-Rangelov u šali kaže da je neobični naslov doprinos srpskim brzalicama i objašnjava njegov smisao.
Na ovoj naslovnoj strani čak u dnu stoji i objašnjenje da je srpski ričar stručnjak za srpski jezik u detinjem jeziku, sa primjerom upotrebe koji ćemo naći u knjizi, a rečorčica je sveščica u koju se beleže te nove reči. To je primjer, da kažemo, iz mog života.
Ova knjiga je rezultat 13-godišnjeg lingvističkog istraživanja u kojem je učestvovalo 669 djece, govornika srpskog jezika, sa svih meridijana, a među zabilježenim riječima i izrazima su i oni koje su izmaštali mališani iz Republike Srpske. Sve je počelo nepretenciozno, Vesninim bilježenjem zanimljivih jezičkih kreacija djece iz njenog porodičnog okruženja.
Ova knjiga nastala je iz pobude da to bude jedan porodični leksikon, dakle, kroz prikupljanje reči moje dece i druge dece u mom okruženju, a onda je vremenom narastala i shvatili smo koliko je to šira i veća tema. I u tom trenutku su se uključile detinjarije, portal za roditelje i ostalu decu, i tamo je napravljena jedna baza u koju su roditelji sa svih meridijana mogli da upisuju reči svoje dece i primere njihove upotrebe. Kada smo dobili bazu od oko 2000 jezičkih činjenica, koje su sve činjenice detinjeg govora, onda smo pristupili, to jest ja kao priređivač, pristupila sam obradi u pravoj leksikografskoj, dakle iz domena zabave zašlo se u domen nauke.
Ova knjiga otvara vrata u taj dečiji svet, unutrašnji svet, u to kako oni poimaju sve to oko sebe, kako doživljavaju pojave, stvari, i kada mi uronimo taj dečji svet, nekako lakše se možemo i povezati sa decom i razumeti ih.
Dječje jezičke kreacije postojale su odvajkada, ali je malo ko na njih obraćao pažnju, dok krajem 20. vijeka nije uspostavljena mlada nauka o djetinjem jeziku i govoru, ontolingvistika, koja je kod nas u povoju.
Detinjizmi su te jezičke inovacije. To je ono što sva deca govore i čemu se mi osmehujemo, što nas zabavlja, što ostaje u porodičnoj arhivi, ponekad i u porodičnoj upotrebi i duže vreme.
Zanimljivo je zapravo na koji način sve nastaju ove reči, i iako se čini s jedne strane su one proizvod potpune slobode, one su zapravo u uskoj vezi sa jezičkim pravilima srpskog jezika. Pa tako, kada čitamo ovaj rečnik, mi zapravo vidimo da su neke reči nastale po načelu suprotnosti. Ako imamo muškarca, onda dobijamo ženskarca. ako imamo matericu, dobijamo tatericu i tako dalje. S druge strane, jedan veliki broj reči nastaje ukrštanjem postojećih reči. Pa tako imamo mešavinu svratke i vrapca, svrapca. Ili kada hoćemo da kažemo da neko goji bos, deca to jednostavno kažu gos.
Ova knjiga je iskreno svjedočanstvo kritičkog odnosa prema jeziku koji je djeci svojstven od malena, a koji se kasnije tokom života gubi, kaže profesor Vukomanović.
Ono što je jedna od najzanimljivijih stvari je to kako deca dok primaju reči iz sredine, one zapravo ugrađuju svoje jezičko i životno iskustvo u njih i kako pokušavaju da pronađu smisao u tim rečima, čak i kada su im nejasne. Pa onda kada čuju reč ventilator, njima to baš nije toliko blisko i onda ga pretvore u vrtilator, jel? Zato što postoji taj deo koji se vrti. Ili kada čuju imunitet, oni ga pretvore u limunitet i tako dalje.
Djeca vole da smišljaju riječi i za ono što nema naročit naziv, pa je ostalo zabilježeno da je cvijet oraha nazvan kropuljica. Ako postoji rukav, može biti i noga. U njihovom svijetu kokoškin muž je kokac, ženka konja konjica, a frizerka šišarka ili frizurka. Jesu li zaista pogriješili kad za sladoled kažu hladoled, a za jaknu sa dva lica da je dvolična?
Takvih detinizama je u priličnom broju kada deca nalaze, to jest stvaraju reč za ono što ne postoji. Odnosno, postoji kao predmet ili kao pojava, ali nije imenovano jednom rečju. I onda deca bez problema to imenuju. Tako imamo vatron, šporet na drva. Deca imenuju i stvari i pojmove koji postoje i imaju naziv, jedan, ali u njihovom jezičkom sistemu pojavit će se neki drugi. Tako je okočić, krmelj.
Ova knjiga podjednako svjedoči o beskrajnom bogatstvu jezika i neograničenoj dječjoj maštovitosti, a iz nje možemo sagledavati i sociokulturni aspekt. Za razliku od sličnih izdanja kao što su Kefalica, Olovka piše srcem i Dječji rječnik, u kojima djeca objašnjavaju pojmove iz jezika odraslih, u ovom dijelu odrasli pokušavaju da proniknu u sistem djetinjeg jezika u kojem ima i mnogo poetskih elemenata.
Mogli bismo sada porediti i neologizme, odnosno u umetničkim delima Laze Kostića, recimo, reči kao što su ili Zmajeva pojanka ili sa detinjim rečima koje su, kad učinite analizu, dobijene na sličan način, što samo govori da su deca prirodni pesnici.
Kraj te jezičke kreativnosti dolazi negde sa polaskom u školu, što nešto govori malo o školi i o tome da se u toj želji da dete pripremimo što više za svet odraslih, da se oni uklope u sredinu i u taj simbolički sistem u kojem mi postojimo, mi možda odbacujemo nešto što bi bili neka vrsta pesničkih dragulja. Na stranicama ovog rečnika nekad ima mnogo više poezije nego što ima u mnogim pesničkim zbirkama koje imamo prilike da čitamo danas.
Jedna od najvećih vrijednosti ove knjige je nesporan naučni potencijal. Ova jezička građa može se analizirati na različite načine u mnogim naučnim disciplinama, od lingvistike i psiholingvistike do razvojne psihologije, kažu stručnjaci.
Lingvisti su već utvrdili da detinji jezik svedoči o istorijskom razvoju jezika, da se na osnovu analize tog detinjeg govora može predvidjeti budućnost, odnosno tendencije u budućnosti jezika. Nadalje, ona svedoči i o stvaralačkom principu kroz koji je jezik jedino i nastao. Svedoči i o tome da je jezik razvijen iz detinjeg govora, znači prvo od onomatopeja, a onda nadalje od detinjeg govora, tako u predgovoru i stoji da deca su stvorila mamu i tatu reči. Dakle, iz tih onomatopeja njihovih, tako su nastale mnoge reči.
Ona nam pokazuje šta sve može i na koji način jezik može da se obogati samo ako pustimo te sile kreativnosti koje postoje kod deteta da se razvijaju. I pošto predajem na Učiteljskom fakultetu, pomenuo bih i to da je ova knjiga za mene lično, a i čini mi se za vaspitački poziv, za učiteljski, izuzetno značajna zbog toga što ona pokazuje da te, po znacima navoda, greške koje čujemo u govoru deteta nisu greške, nego su upravo znak jednog lepog talenta da se jezik osjeća i da se u jeziku stvara.
Prikupljene djetinje riječi i izrazi ilustruju u kojim smjerovima bi jezik mogao da se širi. Istovremeno su svjedočanstvo usvajanja jezičkog sistema, ali i njegovog osvajanja.
669 djece su autori ovog izdanja, odnosno to su njihove reči, i oni su uzrasta od 1 do 15 godina. S tim što naravno postoji razlika u rečima koje oni stvaraju. Tako ovi sa 14 i 15 godina bit će uključeni neki malo ozbiljniji aspekti stvaranja te reči, a ovi mali, to je samo stvaralački princip koji stihijski gotovo koji iz njih progovara, ali je nepogrešiv.
Čitanjem ove knjige u krugu porodice može se produbiti porodična bliskost, razvijati ljubav prema čitanju, dati krila dječjoj kreativnosti, mašti i duhovitosti.
I roditeljima može da približi svet njihove dece, da ih motiviše da i sami obogaćuju jezički svet svoje dece kroz pesmu, priču, bajku, da zapisuju te jezičke umotvorine svoje dece, da zajedno čitaju sa decom, jer to deci je neizmerno zabavno. Sve te jezičke igrarije tako razvijaju maštu, uče da može nešto novo da se smisli, da nije sve već rečeno.
I ono što je posebno zanimljivo za mene bilo je to da su pojedine reči koje ne postoje u srpskom jeziku, nećete ih naći u rečnicima, da one opstaju u govoru unutar jedne određene porodice. One postaju neka vrsta lozinke koje dete stvorilo i koje okuplja oko sebe oca, majku, decu i sve koji su im bliski.
Srpski ričarska rečorčica obogaćena je dječjim crtežima i poglavljem Moji primjeri, pa može služiti i kao porodični spomenar i lični rječnik. Stručnjaci su saglasni da ova knjiga pomjera granice i srpskog jezika i stvaralačke vedrine u njemu. Slušali ste emisiju Da rastemo zajedno. Budite sa nama i sljedeće nedjelje od 9:05. Tonska obrada Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Želimo vam ugodan dan.
Radio Republike Srpske.